Hezký den, teď 6 minut po 10. hodině. S hostem dopoledního radiožurnálu si budu povídat tak, jak on je na to zvyklý. Tedy neuvidíme se a bude to na dálku. Pravda, ne na příliš velikou dálku, protože radioamatér Pavel Káčerek sedí v našem studiu, tedy ve studiu Českého rozhlasu v Karlových Varech. Zdravím vás, dobrý den.
Dobrý den, Lucie, pěkný pozdrav z Karlových Varů.
Vy jste zachytil před pár týdny tísňové volání SOS z Pacifiku. 20 let jste byl na moři radiodůstojníkem na zaoceánských lodích. Vysílal jste ho sám někdy, tenhle signál?
No, povedlo se vysílat taky ve dvou akcích. Jednou, když jsme ztratili asi 90 kontejnerů někde blízko Azorských ostrovů. A po druhý to bylo ne přímo, ale pomáhli jsme vyprošťovat jednu loď, takže vlastně za tu jachtu jsem taky vyslal jednou SOS. To je asi všechno během mé kariéry jako radiodůstojníka na námořních lodích.
Do čeho jste se v těch Azorech dostali, že jste museli s tak velkou lodí, protože předpokládám, že to byl nákladňák vlastně, jak se říká v té vaší branži. Co se stalo?
No, vypluli jsme z severního přístavu ve Francii, z Dunkirku, a směrem do karibské oblasti. Samozřejmě posádka má za úkol ty kontejnery přivázat, jenom bylo krásný počasí, tak si to trošku zleštili. No a v oblasti Azorských ostrovů jsme chytli štorm, neboli bouří, kde se ta loď naklonila natolik, že jedna strana těch kontejnerů nám popadala do moře, a naštěstí teda, protože nebyly umocované, neboli uvázané ty kontejnery i z druhé strany, tak při přechodu lodě na druhou stranu nám popadala druhá strana kontejneru.
Takže se to srovnalo.
Takže naštěstí jsme se nepotopili.
Ale když už člověk takové SOS vlastně jako radiodůstojník z té lodi nebo za tu loď vyšle, co se potom děje?
No, pak záleží, kdo do toho SOS zachytí, protože to bylo v době, když ještě nebyla satelitní komunikace, a samozřejmě to SOS se vysílalo na pásmu 500 kHz, to je kmitočet, kde zrovna není s velkou donosností nebo na velké vzdálenosti. To znamená, že to musí zachytit některá loď, která může okamžitě v té dané lokalitě pomoct té lodi nějakou formou záchrany. No a očekávat jenom, že to někdo zachytí, že jo? To bylo všechno odkázané na tenhle ten signál.
A kdo to všechno může zachytit a co se děje potom dál, o tom budeme mluvit s Pavlem Káčerkem. Já bych ráda řekla, že je to radioamatér, ale on je to vlastně profesionál. A i do té říše, do toho hájemství lidí, kterým se říká radioamatéři, ale v podstatě jsou profesionálové, každým coulem se v našem rozhovoru dostaneme. A svoje otázky můžete psát na web, tedy www.radiožurnal.cz. Pod volacím znakem OK1 Adam William se hlásí už desítky let do své stanice dnešní host dopoledního radiožurnálu Pavel Káčerek. Jenom tak pro představu, kdo s radioamatéry nikdy nepřišel do styku, do jakých dálek se člověk dovolá z obýváku v Nejtku na Karlovarsku?
Dobrá otázka. Dovolá se do celého světa. Samozřejmě k tomu musí mít dispozici příslušné zařízení a hlavně příslušnou anténu, protože anténa je hlavní pomocník při komunikaci. Čím lepší anténa, většinou se používají směrové antény nebo vertikální, už s menší účinností, s menší možností. Ale pokud je ta směrová anténa několik elementů, tak není problém udělat spojení s celým světem. Záleží samozřejmě na podmínkách šíření a tak dál. Je toho moc kolem, abyste mohla udělat spojení se světem.
Jak to bylo ten den, kdy jste zachytil to volání z Pacifiku? To jste si jen tak brouzdal prostě.
To jsem si jenom tak brouzdal, ano.
Já bych vás poprosila, kdybyste to vysvětlil, protože v dnešní době lidé vědí, co to je brouzdat třeba po Facebooku a sociálních sítích. Jak propátrává ten vlastně vzduchový éter a všechny ty frekvence radioamatér?
Jo, podobně se brouzdá i éterem, jak se brouzdá pro Facebooku, ale to brouzdání po éteru samozřejmě má nějaký cíl, protože já to trošičku vrátím ještě jinak, aby vůbec ten smysl toho brouzdání byl. To znamená, ty radioamatéři, to je skupina lidí, kterých zabývá se sportem radioamatérský. Sice tomu říkají sport, necvičí se tam činkama a tak, ale každopádně je to sport, jo? Je to uvedeno jako sport. No a teď proč se ty spojení dělají, že jo, otázka v dnešní době, když je k dispozici Skype a já nevím, internet a podobně. Samozřejmě v dobách před nějakýma 25-30 lety nebylo internetu k dispozici, internet nebyl k dispozici, to znamená, to rádio sloužilo velice širším smyslu, bylo ve všem našem životě bylo spojeno, ať už to bylo letecká služba, námořní služba, naše ambasády komunikovaly jedině přes rádio a další, vojsko potřebovalo rádio. Takže ty podmínky pro to rádio byly podstatně i smysluplné v tom, že ten radioamatérský sport se využil i v tom procesním povolání.
Já vám do toho, Pavle, vstoupím, když už jsme odbočili. Mě by zajímalo, jak se před 20 lety stavělo to zařízení, protože věřím tomu, že za socialismu si tady asi nikdo radiostanici koupit nemohl.
Vidím, že jste studovala hodně dějiny radioamatérského sportu.
Já znám pár vašich kolegů, takže...
Dobrý. Skutečně v té době, když jsme začínali, můj věk, když začínal radioamatérským sportem, tak to zařízení jsme si museli samozřejmě postavit, což jako to obnášelo znalosti z techniky, součástek, jak pracuje osilátor, oddělovací stupeň, koncový stupeň, to všechno prostě neslo sebou stavba toho zařízení. To znamená, většinou ty naši operátoři, kteří pak vykonávali tu službu, byli velice zdatní i po té stránce technické. Když to dnes už je situace trošičku jiná, dnes už i ty amatéři, kteří to stavěli, tak dneska jdou do obchodu a koupí si to. Nějaký Kenwood, Icon nebo Yaesu.
Je to pochopitelná záležitost. Vrátíme se zpátky k tomu signálu SOS. Já jsem si s dovolením, protože málo kdo ho opravdu slyšel tak, jak ho slyšíte vy, tak aby si naši posluchači udělali představu. Tak já jsem si ten signál stáhla, tak si ho teď poslechneme. Tak tohle je signál SOS. Je to ten konkrétní signál z toho Pacifiku, který jste zachytil?
Já bych to trošku upřesnil. Tam ta nahrávka, která je, není přímo SOS, jo? To je, kdyby to někdo teďka dekonoval, tak v tom signálu neuslyší SOS, ale uslyší nějaké volání CQ neboli CQ, což je značka pro volání výzvy. A to je provozem takzvaným PSK 31. Tento provoz je specifický s tím, že je velice, má svoji šíří pásma velice úzkou, to znamená, že se dá tímto druhem provozu dovolat na velké vzdálenosti a s poměrně malým výkonem.
Tak a když vlastně člověk uslyší to, co vy jste vlastně na moři několikrát slyšel, jak hodně spozorní, co to vlastně v něm udělá?
Tak teď myslíte konkrétně na tu SOS, kterou jsem v tom obejváku zaslech. No. Jo? Takže já jsem měl předtím spojení s Austrálií zrovna, jo, s Brisbane, s jednou stanici, a anténa byla nasměrovaná na Austrálii, no a samozřejmě při ukončení toho spojení jsem koukal o další australskou stanici, protože podmínky na Austrálii byly v ten den velmi dobré, a při zaslechnutí tohto signálu, který jste tam uvedla, jsem na obrazovce mého monitoru se zobrazilo SOS. Tím pádem samozřejmě jsem spozornil, protože SOS není zrovna každý den slyšet v současné době, tak jsme s manželkou přemýšleli, co s tím teďka rychle uděláme, že jo. Tak mě napadla myšlenka zavolat 112, jo, teď jediná rychlá linka, která snad něco si s tím ty operátorky nebo operátoři povedou. No a skutečně ta operátorka z toho byla zřejmě tak překvapená asi jako já, když jsem na obrazovce zaslechnul tenhle ten signál, nicméně kontaktovala pak Sokolovské policejní oddělení, které potom asi zřejmě už učinilo další kroky k tomu, a aby se to dostalo dále k orgánům neboli k službě, která může v dané situaci nějak pomoci.
Jak slyšíte, radioamatéřina je veliké dobrodružství, tak v něm budeme za okamžik s Pavlem Káčerkem pokračovat. Posloucháte Dopolední radiožurnál, mým hostem je Pavel Káčerek. Mluvíme o radioamatérech a vrátíme se ještě k chvíli, kdy jste zaslechl ve svém obýváku volání SOS z Pacifiku. Byl jste námořním důstojníkem nebo radiodůstojníkem na těch lodích, takže víte, co se všechno na tom moři může stát. Snažil jste se oslovit tu stanici nějakým způsobem?
Pokoušel jsem se tu stanici oslovit taky, ale bylo to bez odpovědí a pokoušela se o to ještě jedna stanice z Bulharska, jak jsem viděl přímo na monitoru. Byl to signál SOS, který byl vysílaný v pravidelných relacích s nějakou přestávkou, já nevím, minutou zhruba, a bylo to po dobu 20 minut. To znamená, že to nebylo náhodné vysílání, že si někdo snad dělal legraci nebo podobně. Ze své vlastní zkušenosti s SOS jsem se nesetkal, že by někdo skutečně zneužíval tohohle toho volání, když někdo potřebuje skutečně pomoc. Jo. Takže co k tomu dál dodat?
Musela to být asi nějaká menší loď, protože větší lodě by už přece byly vybaveny jiným zařízením.
Ano, přesně tak. Dneska ty velký zaoceánské lodě jsou vybaveny službou Inmarsat, to znamená satelitní komunikaci, kde ty lodě jsou, dneska to obsluhuje už každý, dalo by se víc těch radiodůstojníků, který jsou na lodi, tam už je naprogramovaný do toho systému automaticky poloha lodě a tak dále. To už se vše děje potom automaticky, to znamená, pokud tenhle ten signál někdo vyslal, tak to musela být nějaká malá jachta, která se nacházela v té dané poloze, která potřebovala skutečně pomoc.
Mystérium zůstalo nerozřešeno, ale přesto dostalo se vám poděkování, a to z japonské strany. Bylo to pro vás překvapení?
No tak dostalo se to až do Japonska, ano, prostě jediný ten záchranný systém v Japonské potom vyslal letadlo do oblasti, ovšem bohužel, než se to dostalo, uplynulo 2 dny, což je dost velká doba, jestli někdo potřeboval okamžitě pomoc, a byla to nějaká malá jachta s operátorem, který na té palubě té jachty měl zařízení pro vysílání toho PSK-31, bohužel asi se vrátila třeba nepořízenou. I to letadlo se vrátilo nepořízenou.
S velikou láskou jsem se začetla do povídání o radioamatérech, abych zjistila, že se dělí různými způsoby na posluchače a vysílače, ale že se dělí také podle míry aktivity této činnosti věnované na nevysílače, dětka a DX-mena. To je tedy podle toho, co jsem si dočetla, člověk, který dělá rád dálková spojení. A to budete asi vy, ne?
No to, co jste teďka ty rozdělení citovala, celku to tak asi i v rámci radioamatérského rynku i odpovídá. Jo. Samozřejmě v naší republice je zhruba asi 5000 radioamatérů, kteří jsou registrovaní u ČTU. Samozřejmě na to třeba mít licenci. A z toho ale odhaduju tak kolem 3000 aktivních.
Takže ten nevysílač, to je ten, který byl kdysi sveden, aby si udělal zkoušky, ale už nevysílá dneska.
Ale má k tomu určitě nějaký vztah, co ho donutilo udělat si tu licenci.
Co je na tom tak fascinujícího, na poslouchání vlastně zvuků z různých dálek a z různých koutů světa?
To není jenom poslouchání. Vlastně smysl toho našeho hobby, jo, toho našeho koníčka je to, že jednak jsme začínali my starší, který jsme se naučili telegrafii. Jo. Ta telegrafie dneska už se využívá 90% už jenom u radioamatérského sportu. Jinak už ta telegrafie vymizí pomalučku z toho aktivního života našeho, protože to nahradili internet a Facebooky a Skypey a tak dále. Ale stále ty radioamatéři jsou sdružováni v jednotlivých spolcích, radioklubech a je to po celém světě stejně. To znamená, mají si co říct a každý ten stát vydává nějaký diplomy, to znamená, každé to spojení pak platí do toho, kterýho diplomu. Za to spojení se posílejí takzvané QSL lístky, neboli o potvrzení o tom spojení. Samozřejmě v dnešní době lze to už dneska trošku i zdigitalizovat. To znamená, existují weby, kde ty spojení se dají potvrdit po webu. Samozřejmě ty amatéři vždycky byli takoví průkopníci té moderní techniky. To znamená, ty, co znali i tu telegrafii, i to, že si to museli to zařízení, jak jsme se bavili, postavit. Dneska mají zájem prostě dál pokračovat v moderní technologií, které jsou dneska k dispozici, to znamená digitální technologii.
No a já se za malou chvíli zeptám, jestli tu telegrafii bychom třeba v nějaký kritický moment ještě nemohli někdy využít, i když to si asi nikdo z nás nepřeje. A rozhovor s Pavlem Káčerkem bude pokračovat po zprávách po 10:30 na webu Radiožurnálu, tedy www.radiožurnal.cz v kolonce Host Radiožurnálu, Otázka pro hosta. Přijímáme vaše otázky dnes tedy na Pavla Káčerka. Telegrafii se před desítkami let musel naučit dnešní host Pavel Káčerek, aby mohl pracovat jako radiodůstojník na zaoceánských lodích. Dnes už ty technologie jsou úplně jiné. Přesto ale, Pavle, nemůže dojít nějakým způsobem v současné době k situaci, kdybychom tu telegrafii ještě velmi rádi znovu použili?
Já myslím, že ta telegrafie se dá použít stále. Ten svůj účel určitě by splnila, hlavně v dobách, kdyby vypadl internet, kdyby vypadlo, já nevím, co všechno možný, ta telegrafie stále ještě proniká do celého světa po těch vlnách éteru na radioamatérských pásmech. Už na těch ostatních pásmech většinou z těch profesionálních aktivit už vypadla telegrafie. Jo? Už dneska není potřeba ta telegrafie ani na těch zaoceánských lodích.
Já se na to ptám, protože tady mám dotaz. Napsal ho předseda radioamatérské těsňové služby SZR. Jmenuje se Jaro a píše: Ahoj Pavle, mohl by si poinformovat aj o pomoci radioamatérů počas mimoriadných událostí?
Počas mimoriadných událostí. Samozřejmě využívá se radioamatérského telegrafii a nejenom telegrafii. Ono totiž to, ten radioamatérský sport je rozdělený do různých provozů, nikoliv jenom telegrafii, sideband, neboli potom jsou na VKV, na FM modulaci. Samozřejmě tyhle ty FM pojítka můžou pro danou lokalitu sloužit velice dobře na, pro mimořádnou záchranu, když někdo potřebuje. Mm-hmm. Takže dá se to využít samozřejmě i v dnešní době.
Praktická otázka, ale spíše o obsluze radiolokátoru se na vojně říkávalo, že plodí jen holky. Jak jsou na tom radioamatéři? Máte taky doma jenom dcery?
No, takhle mám syna a dceru. Jo, syn samozřejmě propad radioamatérskému sportu. Tomáš ten jako měl licenci, ovšem pak z pracovních důvodů toho musel zanechat, no a dcera k tomu nějak neplynula. Ale to je asi dané tím, že doma jsem neměl radiolokátor. Takže si nedovedu představit, že bych na střechu postavil radiolokátor.
To by bylo pěkné překvapení. 20 let jste pracoval jako radiodůstojník na zaoceánských lodích. Když jste chtěl mluvit se svojí ženou, využíval jste rádia?
A tak manželka byla radiomatérkou samozřejmě, protože to neslo vlastně celý nás manželský život od začátku. Já jsem si to přivez do manželství, tenhle ten hobby, tenhle ten koníček, no a manželka měla licenci a využívali jsme samozřejmě éter pro komunikaci s domovem. Když člověk byl v celém světě, se to ulal a to bylo v Atlantiku, Pacifiku, tak doma mám směrovou anténu tříelementovou, kterou manželka musela povinnosti nasměrovat vždycky tam, kde jsem se to ulal a děti jsme vychovávali po éteru.
No, když manželka za dob socialismu směrovala tu anténu, neměla s tím trošku problémy?
Ani ne, myslím, že protože v té době řekl bych, že ty antény byly podporovány státem, protože přeci jenom ty radioamatéry byly využíváni pro výcvik v branných složkách, ať už to bylo pro pod hlavičkou svazarmu.
Mm-hmm, takže žádné problémy s tím nebyly.
Nebyly.
Dobrý den do studia. Další otázka na vás, Pavle. Jak daleko by teoreticky bylo slyšet zoufalé volání SOS z Titaniku?
No, v té době asi moc daleko ne, protože v té době bylo, to je úplně stejně, jak když jsem začínal, ta telegrafie se využívala pro to tísnové volání na kmitočtu 500 kHz. Samozřejmě se může i na jiných pásmech upozornit na volání, jenomže ta služba se konala právě jenom na těch 500 kHz. To znamená, všechny lodě, které kolem Titaniku byly, poslouchaly na těch 500 kHz a to by musela být lodě tak v dosahu nějakých 30 až 50 kilometrů.
Pavel Káčerek je hostem dopoledního radiožurnálu a radioamatéři se ozývají z celé republiky, ze Slovenska, dokonce i z Polska, což asi pro vás není překvapení, protože ten klub drží, jak jsem pochopila, hodně pohromadě. Pan Bělota píše, jak vypadají aktivity a konverzace běžných radioamatérů v době významných historických událostí.
Tak v době významných historických událostí, no většinou ty radiokluby, když se blíží takovéhle událost, tak vydají nějaký diplom příležitostní, no a ty radioamatéři samozřejmě mají zájem při té aktivitě ten diplom získat, to znamená, mají nějaký, je tam nějaký podmínky pro získání toho diplomu, to znamená navázat spojení s určitou oblastí, které se týká ta historická událost, no a samozřejmě při splnění těch podmínek tak ten příslušný radioklub ten diplom tomu amatéru pošle dneska nebo vydá a zašle za poštovné. A...
Kolik takových diplomů doma máte?
Uf, hrozně moc, protože samozřejmě já se zabývám hlavně digitální komunikací v současné době a v tom klubu, takzvaný EPC klub, vydává asi kolem 500 diplomů, tak samozřejmě je z toho příslušný žebříček evropský, světový. No a kolem těch 500 diplomů mám doma vydaných jenom v té digitální komunikaci.
A Pavle, jak je to za vás? Je to sport, ve kterém se snažíte spojit se s danou oblastí, uspět nějakým způsobem? A nebo je to ta radioamatéřina pro vás spíš o lidech, že se seznámíte s někým na druhé straně světa, můžete s ním mluvit, je to dobrodružství? Co to pro vás osobně je?
Pro osobně samozřejmě někdy to sloužilo pro mě jako záliba s nějakým cílem, prostě uplatnit ten radioamatérský sport někdy i jako v profesi. To bylo někdy, jo? To znamená, to byl důvod, proč jsem se začal zabývat radioamatérským sportem, prostě když mi něco dobře jde, abych to měl zároveň hobby, koníčka i jako povolání, což se mě povedlo určitě všem těm radioamatérům, kteří se zabývají tímto sportem. Tento asi cíl i mají. Ale pak už je to záliba, když už člověk jednou se do toho vloží a zná to, ten provoz, tak je to už záliba na celý život. A aby to mělo smysl, ty spojení, které se dělají, tak proto jsou i ty diplomy vydávané, že to každé spojení patří do některého z těch diplomů.
Jakého máte nejvzdálenějšího kamaráda, radioamatéra?
No, to je prakticky těžko říct jako kamaráda. To jsou všichni kamarádi, protože mají stejné hobby a setkáváme se na těch různých amatérských setkáních, ať už je to jednou ročně v Holicích, kde je naše setkání radioamatérů v naší republiky, nebo je to evropské setkání ve Friedrichshafenu na Bodense, na tom jezere. A takhle využíváme to setkání právě pro osobní kontakt. Samozřejmě měl jsem možnost tohleto využívat i při mém toulání po světě, kde člověk, když přišel do té zemi, měl tam spřízněnou duši radioamatéra, s kterým mohl vstoupit okamžitě do kontaktu po těch lokálních vlnách na 2 metry, neboli v pásmu 144 MHz. A už to bylo milý, když tam loď přišla do přístavu a ten radioamatér na vás čekal a mohl vás seznámit s tou oblastí, že jste tam nebyl úplně cizí.
Sám.
Tak.
Co když jsme teď někoho nadchli a někdo si řekl, proč bych brouzdal po Facebooku, když tohle je úplně jiný typ dobrodružství. Co by měl udělat, když by úplně začínal?
No tak dneska stále ještě existují radiokluby, které združují zájemce, kde se seznámí s tou problematikou, s těma vědomostmi, které potřebuje k tomu přípravou na zkoušky, takže třeba navštívit příslušný radioklub. To je nejschůdnější, kdyby s tom někdo chtěl pokračovat.
Když byl 20 let na moři radiodůstojníkem, těžko se mi o Pavlu Káčerekovi dneska říká, že je radioamatér, ale je to hobby, takže nazývejme ho tak. Pan Koudelka z Prahy 8 má ale s radioamatérem problém a chce se s vámi poradit, co má dělat, když slyší souseda radioamatéra prostřednictvím svých reproduktorů od počítače. Píše, dost mě to ruší. Asi 200 metrů od nás je velká anténa na střeše bytového domu.
No tak pak jediné vstoupit z radio odrušovací službou ČTU, která zajistí veškerý další zjistí prostě, jestli to skutečně pochází od toho radiomatéra. Moje zkušenost je ta, že v 90% to může způsobit i nějaké jiné rušení, nemusí to být zrovna od radiomatéra. Dejme tomu, u nás mě ruší třeba výtah frekvenční měnič, ale radiodušovací služba zjistí přesně zdroj toho rušení a má k tomu všechny nástroje, aby se to odstranilo.
Je tady jeden vlastně z radioamatérů vašich kolegů, Ivan, nebudu říkat to volací, ten volací znak, je to docela dlouhé, ale ptá se, co mu dalo a co vzalo radioamatérčení?
Co mě vzalo a co mě dalo? Dalo mě takovej rozhled v éteru, který prostě ta komunikace v dobách, kdy nebyla možno, já nevím, vycestovat svobodně do kterýkoliv země, prostě ta komunikace je třeba k tomu získat trošičku lásku, musí k tomu získat ten člověk nějaký smysl v tom musí vidět, jo? Což dneska ty mladí, který dneska vyrůstají, nemají možnost navštěvovat ty radiokluby. Ty radiokluby nejsou už v takovém rozsahu, jak byly někdy. Každé malinké obci byl radioklub, dneska je to už skutečně ojedinelé. A tam vlastně nejdřív musím mít informaci. Tu informaci může dostat jedině tam, abych věděl, jestli se mě to bude líbit, nebo se mě to nebude líbit. Jo? A jak jsem předeslal při té naše diskusi předtím, musím v tom ten smysl najít. A ten jsem já našel v tom, že teda chtěl jsem dělat něco, nějaký povolání, které bylo s tím rádiem spojené.
Dobře jste si vybral. Řekněte mi, co to znamená, když mi radioamatér napíše 7-3 pro vás ve studiu i pro posluchače radiožurnálu.
Ano, ty radioamatérské zkratky jsou prostě, který musí taky každý ten operátor při těch zkouškách udělat. 7-3 znamená hodně srdečných pozdravů, teda respektive srdečný pozdrav, a když je to hodně, tak je to vy 7-3, neboli hodně pozdravu. Jo.
Jsou tady další pozdravy od radioamatéru z Řevničova, z klubu. A je tady otázka, mám po otci historickou radiostanici, pravděpodobně z druhé světové války, ráda bych ji nabídla, pokud existuje nějaký sběratelský zájem, kam se mám obrátit?
Určitě je hodně sběratelů, těchto těch inkurantů takzvaných, to z druhé světové války se tady ještě stále nachází typy, jako je EL3, EK10, MVC, TORN a další, které prostě sloužily pro komunikaci v té době a jsou do dneska dokonce i kluby, které sběratelské, které stačí jenom dát nějaký příslušný inzerát a určitě se někdo ozve.
Pavle, budete se dnes věnovat rádiu?
Určitě.
A jak to bude vypadat? Až teď dovysíláte, odejdete ze studia v Karlových Varech, tak půjdete domů a tam naladíte co? Kam na to, kterým směrem půjde anténa dnes?
Anténa, to záleží podle potřeby, to znamená, jestli chci udělat spojení s Austrálií, tak to už jsem prošvih, protože byly podmínky někdy kolem 8-9 hodiny směrem na Austrálii. To znamená, ve večerních hodinách se to otevře na Jižní Ameriku a tak dále, takže to záleží jako s kým a co potřebuju do kterého diplomu doplnit příslušnou stanici.
Svět je plný dobrodružství a dosáhnout se na něj dá i z Nejtku u Karlových Varů. Alespoň pevně doufám, že vás o tom přesvědčil Pavel Káčerek, dnešní host. Tak přeju spoustu šťastných spojení. Nebo nevím, co si vlastně radioamatéři přejí, ale tak nějak si to představuji.
Lucie, děkuju za pohovor, za popovídání o našem sportu a myslím, že to pomohlo některým se do toho obout.
Mám radost, ať se vám daří.
Naschledanou.